Nama Tuhan di dalam Islam, artikel nomor 54. Sejak peristiwa 11 September 2001, terdapat banyak sekali pemberian maklumat yang salah dan pengumpatan keanak-anakan yang telah berlaku sebagai hasil daripada pendekatan terhadap sejarah dan perbahasan di dalam Amerika Syarikat, khasnya di kalangan sistem-sistem keagamaannya. Asal-usul nama Tuhan adalah salah satu daripadanya. Kejahilan, permulaan bagi kebencian. Lazimnya, seseorang itu akan berasa takjub melihatkan betapa teruknya kejahilan sistem-sistem keagamaan dunia ini. Dalam perbincangan seharian terbaru, terdapat banyak sekali cercahan yang dilemparkan kepada sistem Islam berdasarkan atau sebagai hasil daripada serangan pengganas yang datang daripada sistem-sistem Afgan di bawah pimpinan Taliban dan jaringan Bin Laden serta reaksi-reaksi serang balas kumpulan bersekutu. Banyak penulisan yang sedang disebarkan yang jelas sekali palsu, namun dipersembahkan dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga kan seseorang pelajar perbandingan agama, yaitu kajian agama komparatif, akan mengetawakan dakwaan-dakwaannya. Namun begitu, sejumlah besar orang yang kurang dimaklumkan sedang dipengaruhi oleh orang-orang ini yang berfikiran sempit dalam agama. Salah satu dongeng orang-orang taksub ini adalah berkenaan nama Tuhan atau Allah di dalam Islam. Kita akan lihat sekarang kepada beberapa dakwaan berkenaan hal ini. Mungkin kita akan dapat menyelipkan sedikit sebanyak maksud dan kebenaran berdasarkan fakta ke dalam perbahasan ini. Asal-usul bagi nama Allah. Satu dakwaan tentang nama Allah ini yang kini sedang disebarkan berbunyi seperti berikut. Jika ini adalah sejarah yang sebenarnya, buku teks akan menerangkan bahwa Tuhan bagi Muhammad adalah ciptaan manusia. Negara-negara Arab merupakan bangsa pagan yang menyembah lebih daripada 300 Tuhan. Salah satu daripadanya adalah Dewa Bulan yang dipanggil Al-Lilah. Kononnya, Dewa Bulan ini telah bersetubuh dengan Dewa Matahari dan telah melahirkan dua anak perempuan, di mana kedua-duanya disembah sebagai dewi-dewi. Setelah Muhammad mendakwah telah mendapat penglihatannya dan wahyu daripada Jibril, dia memilih Al-Lilah sebagai Tuhan yang mana akan dia tumpukan pembinaan tenteranya. Muhammad telah memendekkan nama Al-Lilah kepada Allah dan mengisytiharkan bahwa hanya dia saja yang layak disembah. Dia melarang penyembahan anak-anak perempuan tersebut. Hingga pada hari ini, lambang bulan sabit masih lagi boleh didapati di hadapan setiap masjid, menyatakan bahwa Allah telah dan masih adalah Dewa Bulan. Kesemua ini tidak terdapat di dalam pernyataan-pernyataan Houghton Mifflin. Pada segi luarannya, hujah ini nampaknya munasabah bagi mereka yang kurang pengetahuan dan sememangnya ia disebarkan oleh sebilangan orang sebagai suatu pandangan yang benar. Perhatikan bahwa penulisnya menentang pernyataan-pernyataan Houghton Mifflin itu kerana ia tidak mengandungi apa yang kononnya sesuatu kebenaran yang terbukti. Dia mahu menunjuk kepada kegagalan pengumpul-pengumpul maklumat untuk mengenal pastikan maklumat yang penting ini. Memang tidak mengherankan bahwa pernyataan-pernyataan ini tidak mengandungi rujukan-rujukan demikian, karena semua dakwaan ini adalah palsu, seperti mana akan kita lihat nanti. Nama-nama Dewa Bulan dan pasangannya yaitu Matahari. Nama Dewa Bulan pada masa dahulu kala adalah Sin di kalangan orang Israel. Orang Arab telah memberikan dewa lelaki ini nama Qamar dan pasangannya dinamakan Syams. Butir-butirnya boleh didapati di dalam karya Anak Lembu Emas artikel 222. Dewa matahari merupakan pasangan perempuan. Nama-nama yang kita jumpa di kalangan orang-orang Celtic diterbitkan daripada nama-nama ini. Sebagai contohnya, nama James merupakan terbitan daripada jenis Shamus dan datang daripada sistem ini. Begitu juga dengan Milcom dan Chemos, yaitu dewa-dewa keturunan Lot yang bersifat pagan. Dewa Milcom dihubungkaitkan di dalam nama Malcolm. Nama Alilat, seperti mana yang kita lihat tersebar di atas, merupakan pengebosuaian pada salah satu daripada tiga dewa. Nama Al-Ilat adalah bentuk lama bagi dewa matahari yang dimaksudkan di dalam Herodotus 1:31. Ini menjadi alat atau alat, dan dengan ringkasnya bermakna dewa itu. Dia disembah di kalangan orang-orang Arab yang menetap di semenanjung Sinai dan khasnya orang-orang Nebatia dan Palmyra. Herodotus menyatakan di dalam petikan kedua bahwa Alilat dan Orotalt adalah dewa-dewa tunggal bagi negara-negara Arab. Noldiki IRI 1 muka surat 661 menarik perhatian kita kepada nama tersebut sebagai bentuk lama bagi alat dan membandingkannya dengan nama Alilah, yaitu bentuk lama bagi perkataan Allah. Di dalam kedua-dua petikan, Herodotus menyatakannya sebagai suatu dewi besar angkasa raya. Bukti muktamad bahwa Alilat sebagai dewi itu tidak berhubung kait dengan Allah adalah pernyataan oleh Muhammad sendiri di dalam Quran pada surah 53 ayat 19 dan ayat yang seterusnya, di mana dia mengenal pasti Alilat sebagai salah satu daripada tiga dewa-dewa langit, yaitu Alat, Al-Uzza, dan Manat. Dia menyangkal penyembahan terhadap mereka dan menempatkan Allah sebagai Allah sebenar yang tunggal. Di dalam surah ini, selanjutnya dia telah menyangkal penyembahan bintang Sirius, Sikra, juga di dalam konteks yang sama apabila dia menyatakan Allah sebagai Tuhan bintang Sikra. Dalam surah 53 ayat 49, di dalam kutukannya terhadap kepercayaan bahwa bintang tersebut mempunyai kuasa kedewaan. Alat juga dirujuk di dalam inskripsi di Safa sebagai LT dan mungkin HLT. Dia difahamkan adalah ibu kepada para dewa. Nama ini nampaknya disebut sebagai Halat. Dia dihormati di kalangan orang-orang Arab yang kemudiannya. Dewa matahari yang dianugerahkan kehormatan istimewa oleh para Nabatia dan dikenal pasti oleh Strabo 784 juga difahamkan adalah Alat IRI IBID. Kultusnya berada di Taif pada sebelah timur Mekah, dan suku kaum Taif menyatakannya sebagai Tuhan atau Tuan mereka. Kultus terpenting pada zaman-zaman kemudiannya adalah kultus Al-Uzza yang merupakan penyembahan planet Zura, yaitu Venus. Nama ini dengan ringkasnya bermaksud yang kuat. Manat mungkin sekali berhubung kait dengan dewa Mini. Yesaya 65 ayat 11. Manat merupakan pujaan suku kaum Hudhail yang berdekatan dengan Mekah dan khasnya di kalangan penduduk Yathrib, yaitu Madinah. Hadirnya namanya itu membuktikan bahwa kultus ini boleh dijumpai di sebahagian besar negara Arab. Untuk sebab inilah, Muhammad harus menentang penyembahan dewa-dewa ini. Di dalam penerangannya tentang masalah tersebut, dia telah mengkaji penyembahan dewa-dewa ini hingga ke zaman Nuh, dan dengan itu menghubungkannya dengan sistem di Menara Babel, seperti mana terlihat di dalam Kejadian. Dewa-dewa yang dikenal pasti adalah Yaghut, yaitu penolong dalam surah 71 ayat 23. Robertson Smith menyatakan dewa ini dengan Yiyus, yaitu moyang orang-orang Edom yang disebutkan di dalam Kejadian 36 dan lain-lain di dalam Perjanjian Lama. Hanya kemudiannya barulah kita mendengar pasal perebutan patung dewa ini di kalangan suku-suku kaum Yemen. Yaug dan Suwa mungkin pemelihara kultusnya terhadap pada Yemen, surah 71 ayat 20. Hubal dan Dahsyara, terdapat dua dewa yang juga berpatutan bagi perbahasan ini, Hubal dan Dusara. Dusara atau lebih tepat lagi Dusyara yang berarti berkenaan Asyara mempunyai pertalian jelas dengan istilah Asyira di dalam Alkitab. Ia merupakan suatu dewa yang disembah oleh orang-orang Nabatia di ibu negeri mereka, Petra. Dia digambarkan sebagai suatu blok empat penjuru yang terbentuk daripada batu hitam tanpa dipotong yang berukuran empat kaki tinggi dan dua kaki lebar. Darah mangsa-mangsa korban dicurahkan ke atasnya dan di hadapannya. Di bawahnya adalah suatu alas emas dan setiap pelusuk tempat keramat itu ternyala dengan persembahan-persembahan emas dan nazar. IRI jilid 1 muka surat 663. Rekod-rekod Yunani menuliskan dewa ini sebagai Dusares. Epipanius mengatakan bahwa pesta Dusares dirayakan di Petra pada 25 Desember, yaitu solstice musim sejuk. IRI mengakuinya sebagai suatu hubung kait dengan penyembahan matahari, IBID. Rujuk karya keasalan Christmas dan Paskah hari Minggu, artikel 235. Di tengah-tengah kediaman kultus Asyera, dengan itu rimba-rimba, ia dikenal pasti sebagai Dionysus. Pertalian kultus ini dengan pertumbuhan yang rimbun adalah juga berasaskan penyembahan matahari pada kitaran-kitaran. Dewa ini diwakilkan sebagai suatu patung berhala di kalangan suku kaum Daus yang tidak jauh dari Mekah. Batu hitam Dusares atau Dionysus, yaitu dewa bagi orang-orang Nabatea di Petra, telah dibawa ke Ka'bah dan menjadi tumpuan kultus di sana, yang Muhammad sendiri pun telah gagal untuk menghentikannya. Seterusnya, ia diambil masuk oleh Islam berasaskan hadis, dan akhirnya penyembahan suatu dewa pagan telah mengambil tempat sebagai tumpuan jemaah haji ke Mekah. Dewa kedua yang telah datang dari utara adalah Hubal. Amr bin Luhai difahamkan adalah orang yang telah membawa patung ini ke Mekah dari Moab dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Asalnya ia mempunyai bentuk seperti manusia. Terdapat padanya panak-panak peramal bagi tujuan peramalan. Suku kaum Kalb dari gurun Syria atau Aram menggunakan nama Hubal bagi seseorang atau sesuatu puak keluarga, dan mereka juga menggunakan nama Isaf dan Naila, yaitu dua lagi dewa yang khusus ada di Mekah. Amr bin Luhai dipercayai adalah wakil Huza'ah, yaitu suku kaum yang telah menguasai Mekah sebelum golongan Quraisy. IRI IBID muka surat 664. Dengan itu kita boleh simpulkan bahwa gulungan Huza'ah inilah yang telah membawa masuk kultus-kultus pagan ke Mekah. Walaupun Noldige berpendapat bahwa Amr bin Luhai seharusnya bukanlah orang yang patut dianggap sebagai pembawa perubahan ini, namun tidak memberikan alasannya. Dan kita hanya boleh menganggap bahwa dia bermaksud untuk katakan yang perubahan tersebut telah berlaku sebelumnya. Perkataan IL telah digunakan oleh orang-orang Arab awal sebagai suatu nama tunggal bagi ketuhanan dan membawa maksud ringkas Tuhan, sama seperti ianya digunakan di dalam Alkitab. Perkataan ini menjadi IL sebagai bentuk plural, banyak, bagi kebesaran. Dengan cara yang sama, perkataan bagi Tuhan, Baal, untuk memberi maksud Tuhan, telah menjadi nama bagi ketuhanan dan timbul lazimnya di dalam sistem Semitik. Kata kerja ba'ilah menjadi keliru secara langsung bermaksud mencekau atau mencapai bagi Tuhan Baal. Mungkin juga jaminan kita. Di dalam inskripsi Saifah, perkataan Allah yang bermaksud Tuhan memasuki pembentukan pelbagai nama pribadi orang-orang Nabatia dan berbagai golongan Arab Utara pada zaman yang sangat awal. Bentuk-bentuk seperti Zaid Allahi atau pertambahan dari Tuhan dan sebagainya didapati daripada masa yang awal, dan perkataan ini ada juga digunakan di kalangan orang-orang Arab kafir dan pra-Islam. Perkataan Allah lazim digunakan di dalam pelbagai frasa-frasa idiomatik yang biasa digunakan di kalangan orang-orang Arab kafir. Quran sendiri adalah bukti kepada pandangan bahwa orang-orang Arab pra-Islam dan kafir menganggapkan Allah sebagai makhluk terutama. Mereka berpaling kepada Allah apabila dalam kesusahan. Surah-surah 10 ayat 23, pasal 29 ayat 65, pasal 31 ayat 32. Sumpah-sumpah berhemat diucapkan di dalam namanya. Surah 6 ayat 109, surah 16 ayat 40, surah 35 ayat 40. Dia diakui oleh manusia sebagai pencipta dan pemberi hujan dalam surah 31 ayat 61 dan ayat-ayat seterusnya. Kesalahan mereka adalah mereka menyembah Tuhan lain selain daripada Dia, khususnya tiga dewa itu yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Manat, yang dipercayai adalah anak-anak perempuannya, dalam surah 16 ayat 59 dan ayat-ayat seterusnya. Wellhausen merujuk kepada banyak petikan di dalam mana orang-orang Arab pra-Islam menyebut tentang Allah sebagai Tuhan yang benar. Begitu banyak sekali sehingga sungguh pun kita membuang beberapa daripadanya yang mungkin disangsikan, ada banyak lagi yang akan tinggal, dan ini menyokong sepenuhnya bahwa istilah Allah telah wujud sebelum Muhammad. Istilah ini adalah nama lazim bagi Tuhan di kalangan semua Arab, sama ada kafir atau sebaliknya. Namun walaupun dengan bukti tersebut, Wellhausen kemudiannya cuba untuk membentuk suatu hubungan yang menyatakan bahwa nama Allah ini diterbitkan daripada penyembahan Dewa Hubal bagi Moab ini. Ini nampaknya merupakan suatu bias keagamaan yang tiada dasarnya pada fakta sejarah yang kita sedia nampak dengan jelas. Pada hakikatnya, bukti yang ada menunjukkan sebaliknya. Daripada Wellhausenlah hujah yang palsu tersebut telah diterbitkan, E-R-E-I-B-I-D. Kekeliruan yang berlaku pada nama-nama tersebut datang daripada bahaya sedikit pengetahuan segelintir orang yang berdasarkan pada kesilapan Wellhausen. Oleh karena kita sering mendapati nama sesuatu Tuhan atau Dewa itu diikuti dengan gelaran Allaha atau Tuhan itu, Wellhausen berpendapat bahwa orang-orang Arab yang pada zaman kemudiannya mungkin telah mengaplikasikan gelaran Allah sebagai Tuhan itu, sebilangan Tuhan atau Dewa yang berlainan dan bahawa dengan cara ini daripada hanya suatu penyambungan kata kepada nama sesuatu Dewa atau Tuhan, ia telah lama kelamaan menjadi nama bagi Allah tertinggi. Pendapat ini adalah suatu buah fikiran yang begitu bodoh karena tidak mengambil kira pernyataan teks Alkitab serta bentuk-bentuk linguistik kuno berkenaan nama-nama Tuhan di dalam bahasa-bahasa Ibrani, Kasdim, Aramaik, dan Arab. Asal-usul nama Allah. Sewaktu Ka'bah dibersihkan di Mekah, terdapat sebanyak 167 patung berhala di dalamnya. Kumpulan dewa dan dewi pagan di kalangan orang-orang Arab begitu meluas sekali, walaupun tertumpu khasnya kepada tiga dewa dan bintang Sirius dan Sikra. Banyak daripada ciri-ciri penyembahan pagan ini telah memasuki Islam seperti yang kita lihat, tetapi ia tidak melibatkan nama Tuhan. Muhammad berasal daripada suatu keluarga yang sebahagian besarnya bersifat Kristian Unitarian, dan dalam keadaan inilah dia telah didedahkan kepada struktur Alkitab. Dia telah memulakan usahanya untuk menghapuskan tiga aspek yang bertentangan dengan penyembahan Allah sebenar yang tunggal. Pertama sekali, dia mula membanteras penyembahan pagan daripada suku-suku kaum Arab. Dia kemudiannya berhadapan dengan usaha untuk mendedahkan dan menghapuskan sistem Trinitarian yang telah bertapak di sebelah timur dari Konstantinopel sebagai alat sistem Roma. Dia juga berhadapan dengan usaha untuk membebaskan orang-orang Arab daripada golongan bangsawan dan raja-raja Yahudi yang mengawal Timur Tengah pada masa itu. Banyak daripada pengaruh ini telah sampai masuk ke dalam Khazariah dan membuatkan pemelukan agama Judaism oleh Khazar Ashkenazi pada abad seterusnya pada 740 TM. Muhammad mula mengajar pada 610 TM dan menjelang 632, Islam telah didirikan selepas hijrah atau pemberangkatan dari Mekah ke Madinah. Memang benar bahwa masjid-masjid Islam mempunyai lambang-lambang bulan sabit yang berkaitan, tetapi begitu juga dengan banyak gereja-gereja Trinitarian agama Kristian. Namun begitu, nama-namanya tiada kaitan langsung dengan nama Allah. Sebahagian besar daripada struktur masjid juga dikaitkan dengan buah dada dewi itu di dalam rupa bentuk atapnya, dan secara langsung adalah bersifat pagan, tapi ini tiada kaitannya dengan nabi itu dan Islam sebenar. Seperti yang kita tahu, Alilah merupakan bentuk lama perkataan Allah. Ini tiada hubungan langsung dengan dewa bulan dan bukan juga dengan dewi angkasa raya, Alilat atau Allat dalam apa sekalipun cara. Bahasa-bahasa Ibrani dan Arab berhubung kait dengan cara ini. Bahasa Ibrani merupakan pengasas bagi bentuk bahasa Aramaik Barat yang dijadikan bahasa pengantara selepas penawanan di Babilon sebagai ganti kepada bahasa Ibrani. Bahasa Semitik Kasdim telah menjadi bahasa Aramaik Timur dan inilah asalnya bahasa Arab yang moden. Nama-nama bagi Tuhan di bahasa Ibrani adalah Eloah, bentuk singular, dan Elohim, bentuk plural atau banyak. El atau El adalah bentuk singkat dan mungkin bermaksud sangat besar atau berkuasa apabila diaplikasikan kepada seseorang. Nama-nama bagi Tuhan di dalam bahasa Kasdim adalah Elah, bentuk singular, bahasa Ibrani Eloah, dan Elahin, bentuk plural, dalam bahasa Ibrani Elohim. El mempunyai makna yang sama. Kedua-dua bahasa Ibrani dan Kasdim dilihat di dalam teks-teks Alkitab menggunakan bentuk-bentuk ini. Buku Ezra menunjukkan bahwa Eloah adalah gelaran bagi Tuhan Bait Suci di Yerusalem. Nama ini berbentuk singular dan tidak bersifat banyak atau mazmuk. Ia merupakan kepada satu-satunya Allah sebenar yang tunggal. Di dalam bahasa Aramaik Timur, bentuk singular Elah telah menjadi Allah di dalam bahasa Arab mengikut cara ini. Elah dinyatakan sebagai Al-Elah atau Tuhan dengan bentuk singular sama seperti yang di dalam teks Alkitab dan bahasa Kasdim itu. Ia kemudiannya menjadi Alilah di dalam bahasa Arab daripada Aramaik Timur itu. Bunyi dua hej-hej itu diekspresikan sebagai lanjutan kepada huruf akhir hej bagi perkataan Allah. Oleh itu, bentuk kuno bahasa Arab adalah Alilah dengan perubahan pada bunyi Hajj berdua itu. Islam di bawah pimpinan Muhammad melanjutkan penggunaan nama Allah karena ia bersifat singular dan menidakkan maksud banyak. Tidak syak lagi bahwa nama Eloah di dalam Alkitab dan Allah di dalam bahasa Arab datang kepada kita daripada bahasa Semitik melalui bahasa Ibrani kuno dan Kasdim kuno masing-masing dan mempunyai maksud yang sama. Nama Yehovah adalah gelaran yang diaplikasikan kepada Eloah sebagai bentuk pihak ketiga bagi kata kerja yang bermaksud dia menjadikannya. Pendapat ini disahkan oleh nota kaki kepada teks di dalam Keluaran 3 ayat 14 dalam versi Alkitab Annotated Oxford RSV. Nama yang diekspresikan di dalam teks Keluaran 3 ayat 14 bermaksud aku adalah apa yang aku akan jadi. Ia menggambarkan suatu tindakan penciptaan di dalam perkembangan dirinya oleh Allah sebenar yang satu mengikut kehendaknya dan rencananya. Dalam arti kata ini, kesemua orang akan menjadi anak-anak Tuhan. Dengan itu, ia adalah nama yang diaplikasikan kepada wakil Allah sebenar yang tunggal yang dirujukkan sebagai Yehovi, SHT 3069 atau Yehovah Angkatan Syurga. Yehovah SHT 3068 digunakan untuk merujuk kepada ketuhanan yang lebih rendah dan kadangkala pelbagai ketuhanan pada masa yang sama. Dengan kata lain, mereka semuanya bertindak untuk Allah sebenar Eloah sebagai Elohim. Oleh itu, semua orang akan menjadi Tuhan-Tuhan Ruhani atau Elohim sebagai anak-anak Tuhan. Lihat pada karya Umat Pilihan sebagai Elohim, artikel nomor 1. Nama Yehovah diaplikasikan kepada sekurang-kurangnya 4 makhluk, di mana 3 daripadanya adalah malaikat atau utusan bagi Allah di surga, pada masa yang sama seperti mana yang kita lihat dengan Abraham dan Lot, serta kemusnahan di Sodom dan Gomora. Aspek-aspek ini dibincangkan di dalam karya-karya Malaikat YHVH artikel 24, Nama-nama Allah artikel 116, Prakewujudan Yesus Kristus artikel 243, dan Abraham dan Sodom artikel 91. Daripada kejahilan tentang asal-usul nama-nama di dalam Ibrani inilah dan keinginan untuk memfitnah dan memburukkan nama di kalangan orang-orang Kristen taksub yang mega dengan diri sendiri mereka lah datangnya kepalsuan dan umpatan. Kejahilan Islam sendiri yang berdasarkan tradisi-tradisi manusia telah memburukkan lagi perbelahan ini. Kenapa pula manusia mahu menentang nama Allah? Apakah kepentingannya istilah ini? Masalah sebenarnya berpunca daripada teologi palsu yang telah menyerap masuk ke dalam agama Kristen dan diekspresikan hari ini di dalam gereja-gereja Tuhan. Sistem Trinitarian terbit daripada struktur Binitarian yang diserap masuk di Nisia pada 325 TM. Pahaman Trinitas telah dibentuk oleh golongan Kapodosia, Gregory dari Nisa, Gregory dari Nazianzus, dan Brasil. Teologi ini telah diserap masuk pada 381 TM dan telah mencacatkan agama Kristen secara teologi. Augustine dari Hippo kemudiannya telah menetapkan teologi salah ini dalam tulisan-tulisannya. Bagi gereja-gereja Tuhan, lagi kurang alasannya dalam membenarkan kepalsuan ini berleluasa. Mereka telah membentuk di bawah Herbert Armstrong pada abad yang ke-20 suatu fahaman deism yang memulakan suatu teologi palsu yang tertumpu di sekitar dua Tuhan yang sama-sama abadi. guru-guru palsu ini dihadapkan dengan terminologi Eloah di dalam Alkitab yang merupakan nama Tuhan dalam bentuk singular dan yang hanya digunakan bagi Allah sebenar yang tunggal yang telah mengutus Yesus Kristus dalam Yohanes 17 ayat 3. Mereka kemudiannya harus berhadapan dengan penggunaan Eloah sebagai bermaksud Allah sebenar yang satu. Mereka berbuat demikian dengan memasangkan istilah-istilah Eloah dengan Allah suatu hubungan yang betul, tetapi mengemukakan bahwa ianya berhubung kait dengan penyembahan dewa bulan di dalam Islam, disebabkan pencerobohan pagan ke dalam agama itu di bawah suatu sistem mistik. Memang benar bahwa Islam seperti juga agama Kristen sebelumnya telah memasuki sifat pagan, tetapi ini tiada kaitannya dengan penggunaan nama Allah di dalam Quran. Beberapa gereja, sebagai contohnya Gereja Tuhan hari ketujuh, apabila ditembusi oleh golongan Trinitarian di USA, telah memilih Binitarianism sebagai jalan muda dan sudah pasti ianya berakhir di dalam Trinitarianism. Gereja Baptis hari ketujuh bersifat Unitarian seperti asalnya juga di dalam konferensi antara bangsanya, tetapi telah menjadi Trinitarian di dalam konferensi USA sejak pertengahan tahun 70-an. Secara teologi, mereka sangat lemah. Gereja-gereja Tuhan dan Baptis hari ketujuh pada asalnya bersifat Unitarian di setiap denominasi, termasuklah Advent hari ketujuh. Armstrong ditauliahkan sebagai seorang pendeta Gereja Tuhan hari ketujuh sewaktu ia masih Unitarian. Gereja Advent hari ketujuh telah menjadi Trinitarian pada penghujung tahun 70-an. Orang-orang sama ini kini berhadapan dengan hakikat bahwa mereka telah mencipta doktrin palsu dan telah memasukkan kepalsuan ke dalam gereja-gereja Tuhan. Atas alasan inilah, pada abad-abad awal berikut pengenalan teologi palsu Trinitarian di dalam agama Kristen, Islam telah bertegas untuk merujuk kepada Tuhan sebenar yang satu sebagai Allah, dan bukannya bentuk plural Elahin, karena Allah tidak membawa sebarang maksud plural langsung. Sebalik mengakui bahwa mereka telah silap, guru-guru Binitarian, DTS, dan Trinitarian dari pelbagai gereja Tuhan telah mencipta hujah-hujah yang berasaskan kepalsuan dan mencerca mereka yang tidak bersetuju. Amalan ini bertentangan dengan Alkitab dan kini kepada Undang-Undang Amerika Serikat serta negara-negara yang lain. Pelbagai kepalsuan teologi ini akan diperiksa di dalam karya Soalan-soalan yang sering ditanya terhadap Islam, artikel 55. Idea bahwa Allah bukanlah Tuhan yang disebutkan Alkitab, yang mana nama sebenarnya adalah Yahweh, adalah suatu idea yang telah timbul daripada teologi nama-nama kudus di USA dan merupakan suatu kepalsuan. Ia gagal untuk memahami nama-nama Tuhan di dalam Alkitab dan kepentingan pembezaan Eloah Elohim di dalamnya. Di dalam satu teguran, kita telah dapati komen-komen berikut. Kepada umat-umat kitab suci atau buku, orang-orang Muslim diperintahkan untuk berkata, "Kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami, dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu adalah satu dan kepadanyalah kami patuh dengan berserah diri." Quran Surah 29 ayat 46. Adakah orang-orang Muslim mempercayai kedua-dua Quran dan Alkitab? Kita akan lihat. Hujah ini merupakan cara pendekatan yang betul. Ia menunjukkan keperluannya untuk memeriksa Quran dan melihat apa dia perbezaan antara kedua-dua agama ini. Quran sememangnya mengumumkakan keperluannya bagi seseorang Muslim sejati untuk menurut kedua-dua Quran dan Alkitab. Idea ini mempunyai kuasa besar dan boleh menjadi titik pertemuan bagi pendamaian agama-agama ini. Suatu contoh dongeng yang menyebar di dalam gereja-gereja Tuhan masa kini adalah seperti, apakah asal-usul Tuhan, Allah, orang-orang Muslim? Adakah dia sama dengan Yahweh di dalam Alkitab, seperti yang dilaporkan di dalam isu Januari-Februari 2000 bagi Battle Cry, suatu perbandingan antara Allah dan Yahweh berdasarkan gambaran mereka masing-masing di dalam Quran dan Alkitab memperlihatkan perbezaan yang ketara. Tidak boleh diketahui. Allah begitu melampaui segalanya, begitu mulia, sehinggakan tiada seorang pun yang dapat mengenali Allah secara peribadi. Yahweh pula sebaliknya, dia telah mengutuskan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini supaya kita boleh mengenali Tuhan secara peribadi. Yohanes 17 ayat 3. Alkitab jelas menyatakan bahwa tiada seorang pun yang pernah melihat Tuhan sama sekali. Dia memilih untuk memperlihatkan dirinya melalui hamba-hambanya, para nabi, dan dia telah mengutus Yesus Kristus. Penulis itu seolah-olah tidak sadar langsung tentang istilah Eloah dari segi penggunaannya di dalam Alkitab. Juga dia nampaknya tidak sadar bahwa istilah Yehovah atau Yahweh seperti yang disebutkannya digunakan bagi malaikat-malaikat di dalam Perjanjian Lama, yang mana salah satu daripadanya merupakan batu karang rohani yang telah bersama-sama dengan bangsa Israel semasa di padang gurun. 1 Korintus 10 ayat 4, yaitu Yesus Kristus. Ezra menunjukkan di dalam Pemulihan Besar bahwa rumah Tuhan di Yerusalem merupakan rumah Eloah, Ezra 4 ayat 24, dan bukannya rumah Yahweh. Ezra mengenal pasti Eloah sebagai Eloah bagi Israel, dalam Ezra 5 ayat 1. Nabi-nabi adalah nabi-nabi Eloah, Ezra 5 ayat 2. Dia merupakan Eloah bagi orang-orang Yahudi, Ezra 5 ayat 5. Dialah Eloah besar untuk siapa rumah ini dibina, Ezra 5 ayat 8. Dia adalah Eloah langit dan bumi, Ezra 5 ayat 11. Eloah yang inilah yang para bapa telah bangkitkan kemarahannya dan dia telah menghantar mereka pergi sebagai tawanan, Ezra 5 ayat 12. Raja Koresi atau Cyrus telah mendekrihkan supaya rumah Eloah dibina, dan bahwa perlengkapan emas dan perak itu adalah perlengkapan Eloah yang dihantar pergi untuk diletakkan di dalam rumah itu, Ezra 5 ayat 13 sehingga 17, Ezra 6 ayat 5. Rumah Eloah dilindungi serta diperintahkan untuk membangunkannya oleh pemimpin-pemimpin empayar tersebut karena Eloah telah memilih Koresi untuk memulakan proses ini. Darius II menyempurnakannya dan Artasasta II telah memerintahkan pembaikannya. Ezra dan Nehemia telah memulihkan sistem bait suci dan Ezra telah meninggal dunia pada 321 sebelum Masehi. Tiada syak lagi dalam pikiran semua orang bahwa ia adalah bait suci Eloah selaku Tuhan langit dan bumi. Tidak pernah sekalipun nama Yahweh disebutkan dengan cara ini. Walau bagaimanapun, nama Yahweh tetap suatu sebutan salah bagi nama itu. Daripada semua di atas, kita telah lihat bahwa nama-nama Eloah dan Allah telah diterbitkan daripada dua varian struktur bahasa yang sama. Eloah dan Elah adalah Tuhan yang sama yang mana datangnya nama Allah. Dengan adanya kebenaran utama ini, kita boleh sama-sama mencapai suatu tahap persetujuan dan membina persefahaman bersama. Allah adalah bentuk Arab bagi Eloah, selaku Tuhan sebenar yang satu, yang memperluaskan dirinya untuk menjadi Elohim melalui orang-orang yang telah dipanggilnya ke dalam sistemnya. Quran menyatakan bahwa orang-orang Kristianlah yang paling menyerupai orang-orang ini. Mereka tidak pernah dan tidak akan menerima tradisi-tradisi yang mendirikan struktur-struktur Trinitarian dan Binitarian. Mereka sudah sememangnya tidak percaya pada suatu Tuhan yang berubah-ubah, dan dialog sebegitu hanya akan mendorong ketaksuban dan menggalakkan permusuhan.